Գլուխ 15-րդ. Ցույց է տալիս, թե զվարճասեր ծերունի հրյան և միս Նենսին որքան հոգատար էին Օլիվեր Թվիստի նկատմամբ. Փոքր Սաֆրոն Հիլի ամենակեղտոտ մասում, վատահամբավ մի գինետան մթին սրահում, խավար և մռայլ մի որջ, որն ամբողջ ձմռան ընթացքում լապտերի լույսով է լուսավորվում, և ուր ամառը արևի ոչ մի ճառագայթ չի թափանցում, մտախոհ նստած էր թավշյա պիջակով, կարճ տաբատով, կիսակոշիկներով և գուլպաներով մի տղամարդ, որին, նույնիսկ այս աղոտ լույսի տակ, որևէ փորձառու ոստիկանական գործակալ չէր տատանվի ճանաչելու որպես միստր Վիլյամ Սայքս. Նրա առջև սեղանի վրա կար պղնձե մի թաս և գինու փոքր բաժակ, ըստ երևույթին նա մեծ քանակությամբ էր կոնծել այդ հեղուկից, քանի որ նրանից ուժեղ խմիչքի հոտ էր փչում։ Նրա ոտքերի տակ նստել էր կարմրած աչքերով սպիտակամազ մի շուն։ Սա աչքերը անընդհատ թարթելով նայում էր իր տիրոջը և լիզում դնչի կողքին բացված մի վերք, որը, ըստ երևույթին, հետևանք էր ինչ-որ նոր ընթարման։ «Հանգիստ, հանգիստ, գարշելի արարած», ասաց միստր Սայքսը հանկարծ լռությունը խզելով։ Արդյոք նա այնքան տարված էր մտածմունքներով, որ շան աչքերի թարթումը խանգարում էր իրեն, թե իր խորհրդածություններից առաջացած սրտնեղությունը մեղմանում էր մի անվնաս կենդանու խփելով, դա դեռևս վիճելի հարց է, դժվար է ասել։ Սակայն ինչ էլ որ լինի պատճառը, արդյունքը եղավ այն, որ շանը բաժին հասավ և աքացի, և հայոյանք։ Շները սովորաբար վրեժ չեն լուծում այն նախատինքների համար, որ իրենց տերերն են հասցնում, բայց միստր Սայքսի շունը, ունենալով իր տիրոջ նման քմահաճ բնավորություն, և գուցե այդ պահին մեծապես դառնացած իր կրած վիրավորանքներից, առանց վարանելու ատամները իսկույն խրեց նրա կիսակոշիկներից մեկի մեջ և ուժեղ ցնցելուց հետո կաղկանձելով թաքնվեց մի նստարանի տակ, հազիվ խուսափելով պղնձյաթասից, որ միստր Սայքսը շպրտեց նրա գլխին։ «Այդպես, հա՞», ասաց Սայքսը, մի ձեռքով ունելին խլելով, իսկ մյուսով գրպանից դուրս բերելով խոշոր մի դանակ։ «Արի այստեղ, սատանի ծնունդ, արի այստեղ, լսում ես»։ Շունը ինչ խոսք, լսեց, որովհետև միստր Սայքսը խոսեց իր բիրտ ձայնի ամենաբիրտ եղանակով, բայց ըստ երևույթին կենթանին անբացատրելիորեն դեմ լինելով իր կոկորդը կտրվելուն, գամվեց իր տեղում և առաջվանից ավելի կատաղի կաղկանձելով ատամներով ամուր բռնեց ունելու ծայրը և գազանի նման կծեց։ Այս դիմադրությունը ավելի զայրացրեց միստր Սայքսին։ Նա ծունկի եկավ և կատաղած հարձակվեց կենթանու վրա։ Շունը ցատկում էր աջից ձախ և ձախից աջ, կծելով, ոռնալով ու հառաչելով։ Մարդը հարվածում էր, հայհոյում, խփում ու անիծում։ Պայքարը թե մեկի և թե մյուսի համար արդեն հասել էր չափազանց տագնապալի մի կետի, երբ դուռը հանկարծ բացվեց և շունը նետի արագությամբ դուրս թռավ սենյակից։ Բիլ Սայքսը մնաց մենակ, ունելին և դանակը ձեռքին։ Ինչպես հին առածն է ասում, կռվի մեջ միշտ պետք է երկու հակառակ կողմեր լինեն։ Միստր Սայքսը, շան անսպասելի անհայտանալուց հիասթափված, նրա բաժին կռիվը իսկույն փոխանցեց նորեկին։ «Սատանի բաժին, ինչու ես իմ և իմ շան միջև տեղի ունեցած հարցերի մեջ քիթդ խոթում», ասաց Սայքսը կատաղի շարժու ձևով։ «Չգիտեի, սիրելիս, չգիտեի», պատասխանեց Ֆեգինը հեզությամբ, որովհետև եկողը ինքն էր։ «Չգիտեիր, վախ կոտավազակ», ոռնաց Սայքսը։ «Իսկ աղմուկը չէիր կարող լսել»։ «Ոչ մի շշուկ չլսեցի, կյանքովս եմ երդվում, Բիլ, ոչ մի շշուկ», պատասխանեց հրյան։ «Իհարկե չես լսի», խստությամբ պատասխանեց Սայքսը վայրակ քմծիծաղով։ «Այնպես ես ներս ու դուրս սողոսկում, որ ոչ ոք չի իմանում, թե ինչպես ես գալիս ու ինչպես գնում. Երանի կես րոպե առաջ շանտեղը դու եղած լինեիր, Ֆեգին»։ «Ինչու»,» հարցրեց հրյան բռնազբոսիկ ժպիտով։ «Որովհետև կառավարությունը, որը քեզ նման շների քաջության կեսն իսկ չունեցող մարդկանց կյանքի մասին հոգացություն է ցույց տալիս, թույլատրում է մի մարդու, որ շանը սպանի, ինչ ձևով որ ցանկանում է»,» պատասխանեց Սայքսը բազմանշանակ հայացքով դանակը փակելով։ «Ահա թե ինչու»։ Հրյան ձեռքերը շփեց և սեղանի առաջ նստելով ձևացրեց, թե ծիծաղում է իր բարեկամի զվարճախոսության վրա։ Այնուհանդերձ ակնհայտ էր, որ սաստիկ վրթոված էր։ «Ծիծաղում ես, հա՞», ասաց Սայքսը, ունելին դնելով տեղը և բիրտ արհամարանքով նայելով նրան։ «Ծիծաղիր տեսնենք, բայց քեզ երբեք չի հաջողվի ինձ վրա ծիծաղել, բացառությամբ, երբ կախաղան կբարձրանամ. Դու իմ բռումն ես, Ֆեգին, և թող նզովյալ լինեմ ես, եթե քեզ արձակեմ ինձ ձեռքից, եթե ես ընկնեմ, կընկնես նաև դու, ուրեմն զգույշ վարվիր ինձ հետ»։
«Լավ, լավ, սիրելիս, լավ»,
ասաց Հրյան։
«Ես այդ բոլորը գիտեմ, մենք փոխադարձ շահագրգռություն ունենք, Բիլ, փոխադարձ շահագրգռություն»։
Ասաց Սայքսը, կարծես մտածելով, թե Հրյան ավելի շատ է շահագրգռված, քան ինքը։ «Լավ, հիմա խոսիր, ինչ ունես ինձ ասելու»։
«Բոլորը ապահով անցել են հալուցից», պատասխանեց Ֆեգինը։ «Ահա քո բաժինը, նույնիսկ մի քիչ էլ ավելի է, քան հարկավոր է, սիրելիս, բայց քանի որ գիտեմ, թե դու ուրիշ անգամ դարձյալ ինձ լավություն կանես և կարճ կապիր», ընդհատեց ավազակը անհամբերությամբ։ «Որտեղ է, դուր տեսնեմ»։
«Համբերիր, համբերիր, սիրելիս»,
պատասխանեց Հրյան հաշտարար ձայնով։ «Ահա, այստեղ է, բոլորովին ապահով»։ Խոսելիս նա ծոցից դուրս քաշեց բամբակե մի հին թաշկինակ և անկյունից մի մեծ հանգույց քանդելով այնտեղից հանեց մի թղթե փոքրիկ փաթեթ։ Սայքսը խլեց այն, շտապ բաց արեց և սկսեց հաշվել ոսկիները։
«Այս է ամբողջը», հարցրեց Սայքսը։
«Ամբողջը»,
պատասխանեց Հրյան։
«Հո, կապոցը ճանապարհին բաց չես արել և մեկ երկուսը կուլ տվել, հե՞»,
հարցրեց Սայքսը կասկածամտությամբ։
«Ինչ ես վիրավորված տեսք ընդունում հարցիս վրա, կարծես կյանքումդ իսկի այդպիսի բան չես արել»։ «Դե, զնգացրու»։
Այս բառերը պարզուն կնդրելով հաղորդում էին զանգը տալու հրաման։ Զանգին պատասխանեց մի ուրիշ հրյա, որը Ֆեգինից փոքր էր իր տարիքով, բայց ուներ համարյա նույնքան ստոր ու վանող արտաքին։ Բիլ Սայքսը պարզապես մատնացույց արեց դատարկ գարեջրամանը և Հրյան, լրիվ հասկանալով ակնարկը, գնաց այն լցնելու, բայց նախքան գնալը նշանակալից մի հայացք նետեց Ֆեգինի վրա։ Ծեր Հրյան, կարծես սպասելով այդ բանին, աչքերը մի րոպե բարձրացրեց և գլուխը թեթև շարժեց, այնքան թեթև սակայն, որ մի ուրիշի կողմից հազիվ թե նշմարելի լիներ։ Սայքսը ոչինչ չնկատեց, նա այդ րոպեին կռացել էր ու շան քանդած կոշիկի կապերն էր ամրացնում։ Եթե գլխի այդ պայմանական շարժումները նկատած լիներ, գուցե մտածեր, որ դրանք կարող էին չարագուշակ հետևանքներ ունենալ իր համար։
«Որևէ մեկը կա այստեղ բառնի»,» հարցրեց Ֆեգինը,
և քանի որ Սայքսը իրեն էր նայում, նա աչքերը հատակից վերջը բարձրացրեց։
«Ոչ մեկը»,
պատասխանեց բաժնին, որի բառերը սրտից էին բխում, թե ոչ, համենայն դեպս, քթի միջով էին ճանապարհ հարթում։
«Ոչ մեկը»,
զարմանքով հարցրեց Ֆեգինը, գուցե այդ արտահայտությունը նշանակում էր, որ բաժնին կարող էր անվերապահորեն ճիշտ խոսել։
«Ոչ մեկը, բացի Բիս Տեցից»,
պատասխանեց բաժնին։
«Նենսին», բացականչեց Սայքսը։ «Որտեղ է, թող իմ աչքերը կուրանան, եթե ես այդ աղջկան չեմ հարգում իր բնածին հատկությունների համար»։
«Դա խորտ կարադուբ բիպդակ խաշած բիս է ու դուբ»,
պատասխանեց բաժնին։
«Ուղարկիր նրան այստեղ», ասաց Սայքսը բաժակի մեջ օղի ածելով։ «Ուղարկիր նրան այստեղ»։
Բաժնին երկչոտ նայեց Ֆեգինին, ասես թույլտվություն ակնկալելով, բայց երբ տեսավ, որ Հրյան լուռ մնաց ու աչքերը հատակից չբարձրացրեց, նա հեռացավ և իսկույն վերադարձավ Նենսիի հետ, որը պճնված էր լայնե զրգլխարկով, գոգնոցով, զամբյուղով և դարպասի մեծ բանալիով։
«Հետապնդում ես, հա, Նենսի»,
հարցրեց Սայքսը բաժակը մատուցելով նրան։
«Այո, Բիլ»,
պատասխանեց դեռատի լեդին, դատարկելով բաժակի պարունակությունը։
«Եվ արդեն զանձրացել եմ այդ գործից. փոքրիկ լակոտը հիվանդ է եղել և անկողին է ընկել և»։
«Ախ, Նենսի, սիրելիս»,
ասաց Ֆեգինը վերնայելով։ «Արդյոք ծեր հրյայի շեք հոնքերի տարօրինակ կծկումը, թե խորը ընկած աչքերի կիսով չափակվելը նախազգուշացրին միս Նենսին, որ նա պետք եղածից ավելին էր ասում, դա այնքան էլ կարևոր չէ մեզ համար. մենք այստեղ շահագրգռված ենք իրողությամբ, իսկ իրողությունն այն է, որ նա հանկարծ ընդհատեց իր խոսքը և մի քանի շնորհալի ժպիտներ շռայլելով միստր Սայքսին խոսակցությունը շեղեց այլ նյութի շուրջ։ Մոտավորապես 10 րոպե հետո միստր Ֆեգինին բռնեց հազի ուժեղ նոպա, որի վրա Նենսին շալը ուսերին քաշեց և հայտարարեց, որ ժամանակն է գնալու։ Միստր Սայքսը, գտնելով, որ ճանապարհի որոշ մասը համընկնում էր իր գնալիք ճանապարհի հետ, առաջարկեց ընկերակցել նրան և երկուսով մեկնեցին։ Շունը, հենց որ տերը բավականին հեռացավ, մի ինչ-որ բակից դուրս սպրդելով, սկսեց գաղտագողի հետևել նրան։ Երբ Սայքսը գնաց, հրյան սենյակի դռնից գլուխը դուրս հանած, նայեց նրա հետևից, մինչ նա քայլում էր մութ միջանցքի երկայնքով, բռունցքը ճոճեց օդի մեջ, մի գարշելի հայոյանք մրմրթաց, ապա դիվային ժպիտով վերստին նստեց սեղանի առջև և շուտով թաղվեց Հյու ենդ Քրեյի հետաքրքրաշարժ էջերի մեջ։ Մինչ այդ Օլիվեր Թվիստը, հազիվ պատկերացնելով, որ զվարճասեր ջենտլմենի սահմաններին այնքան մոտիկ է գտնվում, հանգիստ քայլերով գնում էր դեպի գրավաճառի կրպակը։ Երբ հասավ քրքնվել, նա պատահաբար թեքվեց մի կողմնակի փողոց, որը ճշտիվ իր գնալիք ճանապարհը չէր։ Բայց երբ անդրադարձավ իր սխալին, արդեն ճամփի կեսը անցել էր, և իմանալով, որ հնարավոր է այդտեղից էլ գնալ, մտածեց, որ չարժե ետ դառնալ։ Նա գնում էր մտածելով, թե որքան երջանիկ և գող պետք է լիներ իր վիճակից, և որ ինքը կցանկանար գետ մի անգամ տեսնել խեղճ փոքրիկ դեկին, որ ճիշտ այդ րոպեին քաղցած ու գանակոծված դառնորեն լաց էր լինում, երբ հանկարծ ցնցվեց մի դեռատի կնոջ սուր ճչոցից։
«Օ, իմ անգին եղբայրս»!
Տղան հազիվ էր գլուխը բարձրացրել տեսնելու, թե ինչ է պատահել, երբ մի զույգ բազուկներ ամուր փաթաթվեցին նրա վզին և հարկադրեցին կանգ առնել։
«Թող»,
գոչեց Օլիվերը, ճկնելով դուրս գալ իրեն շղթայող ձեռքերից։ «Թող ինձ, դուք ով եք, ինչու եք ինձ բռնել»։ Այս խոսքերին ի պատասխան նրան գրկող դեռատիկինը դարձյալ ողպալի աղաղակներ արձակեց։ Կնոջ ձեռքում կար մի փոքրիկ զամբյուղ և դարպասի մի մեծ բանալի։
«Օ, տեր իմ աստված»,
ասաց դեռատիկինը։
«Վերջապես գտա նրան։ Օ, Օլիվեր, Օլիվեր»։ «Օ, դու չարաճճի տղա, ինչքան եմ տարապել ես քո պատճառով, արի տուն, անուշիկս, արի»։ «Օհո, ես գտա նրան, փառք նախախնամությանը, ես գտա նրան»։
Այս անհարիր բացականչություններով դեռատիկինը նորից փխցկաց և այնքան սոսկալիորեն ջղագրգռվեց, որ այդ միջոցին վրա հասնող մի քանի կանայք խնդրեցին մսավաճառի մի աշակերտից, որը նույնպես ականատեսն էր, և որի գլուխը փայլում էր մազերին կսած ճարպի պատճառով, թե արդյոք լավ չէր լինի, թե վազեր բժիշկ կանչելու։ Մսավաճառի աշակերտը, որը դատարկապորտի մեկն էր երևում, անտարբերությամբ պատասխանեց, թե կարիք չկա։
«Օ, ոչ, ոչ, ոչինչ»,
ասաց դեռատիկինը, ամուր բռնելով Օլիվերի ձեռքից։
«Արդեն տագնապն անցավ, ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, շուտ տուն գնանք, անխիղճ տղա, տուն գնանք»։
«Ինչ է պատահել, տիկին»,  հարցրեց կանանցից մեկը։
«Օ, տիկին»,
պատասխանեց դեռատիկինը։
«Սրանից մոտավորապես մի ամիս առաջ նա փախավ իր ծնողներից, որոնք աղքատ ու պարկեշտ մարդիկ են, և գնաց ու միացավ գողերի և սրիկաների խմբին, խեղճ մայրը վշտաբեկ նրան է սպասում»։
«Թշվառական», ասաց կանանցից մեկը։
«Դե տուն գնա, փոքրիկ գազան»,
ասաց մյուսը։
«Ես այդպիսի տղա չեմ»,
ահաբեկված պատասխանեց Օլիվերը։
«Ես ոչ քույր ունեմ, ոչ հայր և ոչ էլ մայր, ես որբ տղա եմ և ապրում եմ Պենտոնվիլում»։
«Սրան լսեցեք, ինչպես ուրանում է ամեն ինչ», գոչեց դեռատիկինը։
«Վա, Նենսին է»,
բացականչեց Օլիվերը, հանկարծ ճանաչելով աղջկան և զարմանքից ցնցվելով ընկրկեց։
«Տեսնում եք, ճանաչում է ինձ»,
ճչաց Նենսին, դիմելով շուրջը կանգնածներին։
«Այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել, բարի մարդիկ, խնդրում եմ, ստիպեք նրան, որ տուն գա, այլապես այս վարմունքով նա իր մորն ու հորը կսպանի, իսկ ինձ սրտաճակ կանի»։
«Սատանան տանի, այս ինչ աղմուկ է»,
ինչ-որ գարը ջրատնից դուրս պրծնելով գոռաց մի տղամարդ։
«Ա, փոքրիկ Օլիվերն է, վերադարձիր խեղճ մորդ մոտ, շան լակոտ, իսկույն տուն գնա»։
«Ես ծնողներ չունեմ, ես նրանց չեմ ճանաչում, օգնություն, օգնություն»,
գոչեց Օլիվերը, մաքարելով տղամարդու զորավոր բազուկների մեջ։
«Օգնություն»,  կրկնեց մարդը։ «Հիմի ես քեզ լավ օգնություն ցույց կտամ, փոքրիկ սրիկա, այդ ինչ գրքեր են ձեռքումդ, գողացել ես, հա, տուր տեսնեմ»։
Այս խոսքերով մարդը հատորները կոպտորեն խլեց մանկան ձեռքից և ամուր զարկեց նրա գլխին։
«Այ այսպես»,
ձայնեց ձեղնահարկի լուսամուտներից դիտող հանդիսականներից մեկը։ «Այդ միակ միջոցն է նրան խելքի բերելու»։
«Իհարկե»,
բղավեց քնկոտ տեսքով մի ատաղծագործ, հավանությամբ նայելով դեպի այն կողմը։
«Այդ օգտակար կլինի նրա համար», ասացին երկուկին։
«Ես չեմ խնայի նրան, այդ մասին դուք անհոգ կացեք»,
ասաց տղամարդը մի հարված եւս իջեցնելով Օլիվերի գլխին եւ նրա օձիքից պինդ բռնելով։
«Դե գնանք փոքրիկ անզգամ։ Հեյ լուսակ, այստեղ եկ, լավ հսկիր նրան, հսկիր»։
Վերջին հիվանդությունից թուլացած, հանկարծակի հարցակումից եւ գլխին իջեցված հարվածներից շշմած, շան կատաղի ոռնոցից ու մարդու գազանային վերաբերմունքից սարսափած և մանավանդ ընկճված դիտողների մոտ գոյացած այն համոզմունքից, թե ինքն իսկապես նրանց պատկերած անզգամ փոքրիկ թշվառականն է, ինչ կարող էր անել մի խեղճ երեխա։ Մութն արդեն ընկել էր, վատահամբավ մի թաղամասում էին գտնվում, օգնության հույս չկար, դիմադրել նանոքուտ էր։ Նրան իսկույն մեծ արագությամբ քարշ տվեցին մութ ու նեղլիկ բակերի լաբիրինթոսների միջով և այն մի քանի նվախկոտ ճիչերը, որ համարձակվեց արձակել, անլսելի մնացին։ Սակայն ինչ փույթ, եթե անգամ լսելի լինեին, այդ մասին ոչ մտահոգվող կար, ոչ էլ անհանգստացող։ Գազային լապտերները վառվեցին։ Միսիս Բեդվինը անսկությամբ սպասում էր բացված դռան շեմքին, սպասավորը մի 20 անգամ փողոցնի վեր վազել էր տեսնելու, թե արդյոք Օլիվերը չէր երևում։ Իսկ երկու ծերունի ջենտլմենները, ժամացույցը դրած իրենց առջև, դեռևս լռությամբ սպասում էին մթին հյուրասենյակում։